Тірімкей. Рус халық әкиеті.
Басуда тірім-тірімкей орнашқан бола. Бір тышқан шиылдық тірімкей янына шабып келгенде, тірім-тірімкей, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, тірімкей де кім еші? Деп сұраған. Оңа жауап беруші болмай. Тышқан тірімкей ішіне кіреді, шында еші башлай. Күннерден бір күнні тірімкей янынан бақа-бақылдық өтіп барай кен. Ол тоқтаған да сұраған.
Бақа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қ Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Мин тышкан сиылдык. Эүзин ким буласын?
Мин бака бакылдык.
Эйде кир, бирге турурбуз.
Бака бакылдык тирмке ишине кирген экен. Шул күннен алар тирмкейде икеу бирге яши башлаганнар. Бир вакыт тирмке янына куркак куян жан фарванга шауып келген. Ул да сураган:
Тирем-тиремкей, тиремкейде ким яши?
Мин, тышкан сиылдык.
Мин бака бакылдык. Син ким буласың?
Мин куян куркаккай булам.
Әйтә алайса, кер.
Бергә-бергә яшибез.
Куян тиремкей ишенә бер сикрүдә кирип тә киткән. Хәзер инде булар ишәү торалар ди. Тилке хәйләбайның да юлы тиремкей яныннан узган. Ул да тиремкей янына туктап, тәрәзәгә шакыган да сыраган:
Тирем-тиремкей, тиремкейдә ким яши?
Пи-пи-пи-пи, мин тышкан сиылдык.
Мин бака бакылдык.
Мин куян куркаккай булам.
Ә син үзең ким буласың?
Мин тилке хәйләбай булам.
Әйдә кер, бергә яшәрбез.
Ие.
Кер.
Тилке хәйләбай да тирмкәйгә кирип урнашкан. Алар инде 4 тәүләп бергә яши башлаганнар. Яш бүре сырыклак чабып барганда тәрәзәдән караган да сораган:
Эй, тирем-тиремкәй. Тирмкәйдә кем яши?
Мин тышкан сиылдык.
Мин бака бакылдык.
Мин куян куркаккай.
Мин тилке хәйләбай.
Син үзең кем буласың?
Мин бүре сырыклак булам.
Әйдә, кер безнең янга.
Бүре дә тирмкәйгә керә. Шулай итеп алар тирмкәйдә бишәү җырлый-җырлый яши башлыйлар. Көтмәгәндә тирмкәй янына лап-лап атлап аю камытаяк килеп чыга. Ул тирмкәй ишендә җырлаганны ишеткәч туктый да бөтен кешенә акырып җибәрә:
Тирем-тиремкәй, тиремдә кемнәр бар?
Мин тышкан сиылдык.
Мин бака бакылдык.
Мин куян куркаккай.
Мин тилке хәйләбай.
Мин бүре сырыклак.
Син үзең кем буласың?
Мин аю камытаяк булам.
Кер алайса, бергә яшәрбез.
Аю тирмкәйгә кергә бик озак азаплана, әммә суя алмый.
Мин сезнең түбәгездә генә яшәрмен инде алайса.
Син безне сотасың бит.
Юк, сатмыйм.
Мен алайса, мен.
Аю тирмкәйнең түбәсенә үрмәли. Менеп җиту була. Шул вакыт тирмкәй шотырт-шотырт килеп сытыла башлый. Бер якка ауша, бөтенләй таралып китә. Тышкан сиылдык, бака бакылдык, куян куркаккай, тилке хәйләбай, бүре сырыклак өйдән көчкә чыгып өлгерәләр. Нишләмәк кирәк? Алар шундук бергәләшеп бүрәнә ташырга, такта ярырга, янә тирмкәй салырга керешәләр. һәм искесеннән дә яхшырак тирмкәй салып илгертәләр. Тагын бергә-бергә яши башлыйлар. Әле дә шулай дус-тату гомер кичерәләр ди.